praktickému divadlu jsem se dostala díky Lukešovi. My jsme byli studentská skupina, kdy převažovaly dívky, byly tam jenom dva chlapci. Původně jich tam bylo víc, ale postupně jak si odpadali, už tak od toho druhého ročníku. Byla převaha dívek. A všechny tyto dívky byly samozřejmě zamilovaný do Lukeše. Lukeš to byl prostě skáza dívčích srdcí. To byla katastrofa, dokonce se říkalo, že kvůli němu i někdo spáchal sebevraždu. A oni si vymysleli, holky, protože jedna z nich byla skautka. Oni si říkali skauti, krycí jméno pionýr, a skauti mají skautský klubovny, že se budeme scházet a že si budeme do té klubovny zvát lidi. Takže pozveme Lukeše, pak jsme pozvali Vyskočila, no ale nakonec se ukázalo, že prostě se zve furt Lukeš. A brzo to teda začalo vypadat poměrně uchylně. Jo? A teď jsme seděli s ním třeba do noci v té klubovně, až se i rodiče začali znepokojovat. Můj tatínek si telefonoval s profesorem Černým, že nejsem doma, jeho dcera taky není doma, jo. A cože to je, že tam je ten Lukeš, jo, nějaký, jak říká můj tatínek, ten mladý cucák. Takže to začalo být všechno, to je takové divné. A já jsem si řekla, že musím těm holkám dát nějaký nový zájem, aby se upnuli na něco jiného. A tak jsme tenkrát se zúčastnili nejprve studentské soutěže. Psali jsme na téma dětských her. Já jsem totiž tenkrát zrovna přečetla Huizingu Homo Ludens, což tenkrát bylo strašně populární čtení. A navázala jsem na to čtením tenkrát ve francouzštině Rože Kajoa, Hry a lidé, Le jeu et les hommes. A tudíž jsme se zúčastnili té soutěže na téma dětské hry. Ještě bych to měla upřesnit, nešlo o hry, které si děti vymýšlejí, když improvizují, ale hry, které se hrají už, abych tak řekla, od pradávna, které se přenášejí tradicí a o nichž je známo, že některé ty základní hry, které se hrajou teď, se hrály, já nevím, už ve starém Babyloně a tak. Nebo Peklo ráj, Šnek, Panák, tyhle ty věci. Takže jsme prostudovali ty dětské hry a jsme si je začali na sobě zkoušet prakticky. Vznikla z toho seminární práce a vyhráli jsme s tím cenu. A když jsme to jakoby měli, tak vznikla taková idea, že by se ty naše tvrzení, které tam o těch dětských hrách znášíme, že by jsme je měli prověřit. Totiž ta tvrzení, která jsme tam znášeli, vlastně říkali asi tolik, nakolik si vzpomínám, už to tak dobře v paměti nemám, že dětské hry jsou základními dramatickými situacemi, které se potom objevují v dramatické literatuře. Čili my jsme o tom napsali, ale pak jsme si řekli, že zkusíme provést na to zkoušky praktické, jestli opravdu budou tak vypovídající ty dětské hry, jak si myslíme, že jsou. A to tak, že to skonfrontujeme s nějakým vysokým dramatickým textem, takže Shakespeare, a uvidíme, co z toho vzejde. A vytvořili jsme představení, do kterého jsme obsadili děti, nebo už spíš tak jakoby puberťáky, které opatřila Majka Černá, dcera Františka Černého, která chodila do skautského klubu, to byl její život. Takže opatřila skupinu takových dětí, 12 až 14 letých. A ty velmi ochotně šly do každé blbosti. Navíc už byly spolu sehraní, znali se, neměli rozpaky mezi sebou, uchopit se jakékoliv hry nebo hračky. která je jim dána k dispozici. To, aby jsme vytvořili scénář, ta premisa byla, že dětské hry jsou kruté, jestli jsem to neřekla. A tak jsme hledali, která hra je nejkrutější v dramatické literatuře, takže Král Lír. Takže se to jmenovalo Nalíra, což bylo dvojznačné, bylo v tom, že si hraje Nalíra, ale zároveň, že je to kruté, protože tam bude i taky hon na nějakého člověka, kterého všichni chtějí dostat. No a hledali jsme různé situace a na to jsme napasovávali ty dětské hry a zároveň ty děti byly oblečené jako civilně, třeba v teplákách, když si někdo hraje nebo cokoliv. Jako rekvizity tam byly nejobvyklejší věci, které děti při hře používají, švihadlo a míč. To švihadlo na mnoho způsobů se použilo a nakonec se na něm oběsila kordélie a míč byl agresivní prostředek, kterým se honil Edward. To bylo interpretováno jako hra na jelena. Vytvoří se kolo, uprostřed kola je člověk a lidé v tom kole si přehazují míč a snaží se vybít toho jelena. Velmi krutá hra, kdy ten člověk nemá šanci zrovna tak jako Edward. My jsme hledali, kde to hrát, ale nehledali jsme moc dlouho, protože v té době zároveň já jsem se seznámila s Vaškem Martincem. Vašek Martinec v té době, když jsem se s ním seznámila, pracoval v Lidové škole umění, byl to bývalý herec, a byl tam tedy vedoucí dramatického oddělení a zaváděl tam poměrně experimentální nebo takovou avantgardní dramatickou výchovu. Ta škola dnes už neexistuje, ale byla to pěkná budova v Dejvicích, tam na náměstí u teologické fakulty a já jsem tam už viděla jeho představení jedno, takže jsem tu budovu znala, znala jsem ten prostor. A napadlo mě, že to by byl prostor, který by se hodil i nám, protože to bylo takové bezprostřední, že diváci zepředu sice, ale v těsné blízkosti. A poprosila jsem ho, jestli bychom to tam nemohli předvést. A on byl strašně fajn, ani nemrknul, vyndal klíče, takhle mě jedal a bylo to hotové. Tak tam jsme to předvedli. Hned po premiéře Vašek za mnou přišel. On byl člověk, který velmi rychle uměl navazovat kontakt a okamžitě mě pozval k sobě na rozmluvu. My jsme potom u něho měli velmi dlouhý rozhovor a on mi nabídl, že mě doporučí, abych se tam zaměstnala, což mě se hodilo, protože už jsem nemohla být rodičům na krku, už jsem vlastně studovala podruhé. Tak jsem tam učila malé děti, dramatickou výchovu. Takže jsme byli de facto v denním kontaktu od té doby, pracovním, a tak spontánně jsem začala s ním spolupracovat. Vzniklo to z toho prvního pozvání, kdy on byl hrozně zvědavý na postřehy kohokoliv k tomu představení, které on vytvořil. On byl úplně jiný tvůrce než Petr Lébel, který mě říkal, že on, když vytvoří inscenaci, tak potom si vleze do poslední řady do rohu, skrčí se a kouše si nechty. No, nikoho se na nic neptá. Ale Vašek byl takovej, hned sundal si pracovní tepláky, oblík si slušní kalhoty a šel konverzovat s lidma a seznamoval se s nima a vždycky říkal, já jsem nějaký Vašek a víš, co budem si tykat. A už jako se s ním bavil o tom představení. A takže takhle mě pozval k sobě a takhle zašla i naše spolupráce. Já jsem předtím viděla jeho představení, on udělal takové popurí kolem Mastičkáře a další texty i hudební materiál ze středověku českého. Ale jak jsem se o tom dozvěděla také, já jsem našla na nástěnce u divadelní vědy takovej lísteček napsaný tuškou obyčejnou, psacím písmem, že tam a tam se bude konat představení toho a toho a že to představení má nějaký artodovský duch. Prostě padlo tam klíčové slovo arto, takže já jsem zareagovala na to slovo arto. Ten arto v tom nebyl, ale ukázalo se, že to zase až tak nevadí, že já si svého arto najdu, že budu chtít. Ale to mě vlastně dovedlo k seznámení s Vaškem, tento droboučký omyl. Z ikonického francouzského divadelníka Antonina Artauda na mě přešlo poznání, že divadlo je mor, musí být mor, spalující horečka, infekce a že musí otřást s člověkem fyzicky. Ta morová horečka, ta nákaza, ta, která se má stát, tedy možná, že katarze. Možná, že ten Arto prostě chtěl katarzy, ale chtěl jí teda fakt na plný pecky. Možná, že je to ta samá myšlenka, že to musí otřást námi tělesně. Ale silné emoce přece otřásají námi tělesně. Ty to je úplně normální požadavek, aby divadlo s náma takhle otřáslo. Kdyby s náma neotřáslo, no tak to je zbytečný úplně. A teď jsem si dávala dohromady, kdo se o to pokouší. Pokouší se o to Grotovský, o to už tenkrát Jana Pilátová psala. Už jsme i u Grotovskýho byli. Katedra divadelní vědy tehdy uspořádala zájezd na představení Apokalypsis cum figuris. To bylo poprvé, kdy jsem zažila, že jsme měli v bezprostřední blízkosti toho herce. Prakticky se mě dotýkal a byl nahý jako Kristus. Bylo to velmi naléhavé. Bylo to taky poté, co jsme asi 2 hodiny stáli na chodbě v tichu, než nás tam pustili, což zřejmě také patřilo k tomu, aby na nás přenesli nějakou tíži těch okamžiků. Dělali se tam dost odvážné věci. Jedinou rekvizitou byl pochník chleba, přinejmenším jedinou rekvizitou, kterou já si pamatuju, protože on potom Češlak, který hrál tu hlavní roli, ten bochník vzal a tak neuroticky si ho tlačil do slabin. To byla samozřejmě veliká metafora a tak zblízka taky strašně bolestivá. Na druhou stranu postrádala jsem určitou metaforičnost. Ta tam sice byla v takové té potom už scéně kolektivnější, ale jinak trochu příliš abstraktní na to, že ten člověk byl úplně nahý. Taková neurčitost. Což si myslím, že by divadlo může být všelijaké, ale neurčité by být asi nemělo. Samozřejmě, že musí mít divadlo úkol. Musí způsobit divákovi ten mor. Musí ho naštvat. Jak to říkal Hrabal, že když si čtenář přečte jeho knížku, jestli je to dobrá knížka, tak se o půlnoci probudí a ještě v podvlíkačkách půjde rozmlátit hubu tomu autorovi. Tak ano, způsobit divákovi utrpení. My nepřišli pro vaše pobavení, pro utrpení přišli herci k vám. Základem Vaškovy metody, když já jsem tam přišla, byla improvizace, ale přece jenom v tom tvaru, který potom předvedl, ještě si třeba netroufnul udělat celé improvizační představení, nýbrž dělal tenkrát Mastičkáře a jednotlivé scény z Mastičkáře které byly provedeny, řekněme, s jistou rozpustilostí, mladistvou a řekněme i s takovou odvahou necenzurovanou, což ti mladí lidé mezi 14 a 18 velmi uvítali. Všechna ta slůvka a schutí je tam používali, takže konečně ukázal mastičkáře, jak má být. A teď ty scény, tam byly také scény setkání, jako tři Marie u Kristova hrobu a tak dále, a byly prokládány těmi improvizacemi. A já jsem viděla, když jsem se na to tam v klidu dívala, že nejzajímavější na tom jsou ty improvizace, protože ty scénky z mastičkáře byly prostě scénky z mastičkáře. Na nich nic nebylo zajímavého. To zajímavé byly ty skupinové improvizace. Tudíž jsem měla Vaška k tomu, ať spíš jde touto cestou. Mastičkář už byl jako hotové představení a bylo rozdělané další představení Čapků ze života hmyzu, protože to se Vaškovi zdálo, že tam v těch postavách hmyzu je právě příležitost pro jeho styl. No a potom plně už jsme spolu dělali knihu Kazatel, jmenovalo se to Tanec svatého Víta. Ten soubor, když jsem tam nastoupila, se jmenoval Křesadlo. Mě to strašně trápilo. Připadalo mi to takové infantilní, jakože budeme hrát nějaké pohádky a tak. Vyvinula jsem veškeré úsilí, abychom se přejmenovali, aby to byl nějaký civilní název, jednoznačný. A k tomu přejmenování nám také pomohly velmi brzké zákazy, které následovaly, vám se po mém příchodu. Já jsem měla ty blbý nápady. Odjakživa teorie, jakkoliv jsem ráda, že jsem tím prošla a vážím si toho oboru velmi, ale pro mě to vlastně byla znouzectnost. Já jsem vždycky pocitovala, že bych divadlo dělala ráda prakticky. Takže no, to teoretické dokazování trošku byla i záminka pro to, aby se to stalo. No a když jsem se seznámila s Vaškem, tak to se tak nabízelo. Vašek o to stál, já o to stála, tak jsme si vyšli vstříc. On ve mně měl něco, co mu scházelo a já v něm také samozřejmě. On pracoval s těmi lidmi a já jsem to mohla vymýšlet. Vlastně jsem tomu do značné míry udala dramaturgickou linii a to byla rituálnost, mytologičnost. Já jsem rychle pochopila, že když chci vědět, co to je divadlo, tak musím k tomu rituálu. Na to celkem člověk rychle přijde. Ostatně už jsem také vstoupila do prostředí, kde progresivní režiséři s tou rituálností pracovali, Grotovský a další. Tenkrát bylo pro nás důležité ještě jedno slovo, a to bylo slovo autenticita. Revoluce proti tomu minulému divadlu, bezprostředně minulému, které také nebylo špatné, ale jeden argument proti němu byl, že nepředstavuje autenticitu. My jsme si vzali tu autenticitu nějak do hlavy. Nevím, odkud to přišlo, určitě také z inspirace Grotovským, ale také jinými soubory, třeba Living Theatrem, prostě soubory z tohoto tyglíku. A teď ta autenticita najednou strašně vyvstala. My jsme to hodně chápali jako nahou pravdu. To už jsme byli v období, kdy mimo jiné na scéně taky vládla hodně nahota, když jsme zmínili tady Living Theater, že jo, ty v tom byly naprosté jedničky, ale nebyly zdaleka sami. My v té době jsme taková partička kolem Ondřeje Hraba. Jezdili do Vroclavy na festivaly, kde jsme viděli soubory, který by k nám nikdo nepozval. Tam ta nahota hodně byla v módě, abych tak řekla. Až skutečně potom už se z toho stala taková móda, že jsem zažila nějaké brazilské představení, tak tam přišla skupina asi 9 lidí a nebyly tam ani 3 minuty a šup, šup, šup. A v tu ránu byli všichni nahatí. Takže už tam byl takový výprodej nahoty. Ale původně ta nahota znamenala tu pravdu. Proto také jsme přísahali na improvizaci, protože i improvizace je pravda. Kdežto, když recitujeme nějaké verše, byť by to byly Shakespeareovi, tak to není ta naše pravda. Tam my jsme měli být za sebe jako lidi, v ideálu nahý a všechno, co z nás vypadne fyzicky, i slovy nebo zvukem, musí být naprostý originál. Čili heslo hic et nunc, že jo, nebo tady a teď. Tak na první dobrou bych řekla, že pravdu jsme potřebovali, protože jsme žili v hrozně prolhané společnosti. Za druhé, protože mladý člověk je advokát pravdy, mladý člověk hoří pro pravdu. Velmi brzo se naučí lhát, samozřejmě, ale první je ta pravda. Člověk se rodí jako pravdivý, nerodí se jako lhář. Lhářem se jenom stává, a to i herec. Já během toho svého pozorování, té práce a těch improvizací, jsem se ustálila na názoru, že nesmí se tvořit představení způsobem, že si řekneme nějaké téma, potom to ozdobíme improvizacemi, ale že vlastně nejdramatičtější na pohled jsou ty improvizace. A v nich, že je potřeba hledat ty situace. Samozřejmě nelze na těch hercích nechat zátěž, aby oni vymysleli smysl a obsah té inscenace. Ale oni vymýšlejí situace a ty situace se nesmějí ztratit, že ty nesmějí uniknout. Čili následovala taková fáze, že já jsem si dělala poznámky a vytipovávala jsem ty situace, které bylo potřeba zrekonstruovat, ale z druhé strany zase nemohlo se improvizovat o ničem. Musela se jim dát nějaká nabídka, nějaké téma. A já, jak jsem samozřejmě byla plnou hlavou v tom rituálu, tak pro mě jiné téma vůbec nepadalo v úvahu nic menšího, než mýtus a rituál. Divadlo dělat nemá a nesmí. Takže nevím už z jakého důvodu, jsem tenkrát sála po knize Kazatel. A že se to bude jmenovat Tanec svatého Víta, to bylo úplně jasné, protože Tanec svatého Víta stělesňuje unesenost hereckým projevem, překročení mezí sebehlídání, sebekontroly. A mě uchvátil jiný výklad těch, já nevím, aramejských slov, nebo jaká jsou to původně, co znamená výraz marnost, nadmarnost a všechno je marnost. Že jiný překlad je jen vítr a vítr a vítr největrnější, což je metafora téhož. Takže obojí jsme tam doslova použili pro takové kánony, které Vašek s nima nacvičil. Takže to bylo hrozně hezké a taky tam byl kontrast dát mladým lidem k přežvíkání nějakou moudrost, ke které člověk dospěje, až když jim asi tak 100 let. A ono se to i moc hezky říkalo. Jen vítr a vítr. A vítr největrnější. Jen vítr a vítr. A vítr největrnější. A marnost, nadmarnost a všechno je marnost. No teď spolu se to překrýval. Jen vítr a vítr. A marnost, nadmarnost a všechno je marnost. A to byl takovej leitmotiv toho představení. Tam nebylo na scéně nic, jako obvykle, jenom veliký dlouhý pruh široké látky, se kterou se vytvářely různé metafory, někdo se do toho zabalil jako do kostýmu, nebo další tvary se z toho vytvářely a nakonec se z toho vystavil jakýsi stan na poušti, do kterého se všichni schovali. Konec.